Deus Natum ex Maria Virgine, vere passum immolatum in cruce pro cuius adus perforatum.